Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунун уктурларын кайталап сунуштайбыз. Арыбаңыз, бүгүн 18-январь, аптанын 4-чү күнү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана учурдагы 11 кызматкеринин 2 айга камакка алынышы парламентте талкууланды.
Медиа коомчулук менен сүйлөшүңүз, мунасага келиңиз. Бул азыр ушундай көрүнгөнү менен алдыдагы убактарда залакасы тиет өлкөгө.
Пакистан коңшу Ирандын аймагында жоочулардын ыктымал жайларына сок курду.
Бүгүн таңда Пакистан Ирандын Систано Белужистин провинциясындагы террорчулар жашырынган жайларга атайын багытталган соккулар турду.
2010-жылдагы апрель окуясынын айрым катышуучулары митингке чыгып, экс-президент Бакиевди өлкөгө алып келүү чакырыктарына нааразылык билдиришти.
Чогулуш башталды. Башталганда президент келип, кайрылууну окуду. Апричилердин баарын ушул президент чакырган экен деп. Көрсө андай эмес экен. Тема бул Бакиевдин реабилитация боюнча.
Бул чыгарылышыбызда ушул темалардын тегерегинде кеп кылабыз, биз менен болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, алгач Түмөнбай Абдинаби уулу жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Камакка алынган 11 журналисттин маселеси бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутат Элвира Сурабалдиева акыйкатчы Жамиля Жаманбаева кайрылып, Кыргызстанда журналисттердин укуктары корголушу керек экенин айтты. Ал түшүндүрүштөрүн жалпыга маалымдоо каражаттарына эмес, тескерисинче укук коргоо органдарына жүргүзүү зарыл экенин билдирди.
Бийликке келгенде ушундай экен да, саясатта жүргөн адамдар массалык маалымат каражаттардан журналисттердин критиканы алабыз, биз ага көнүш керекпиз. Кыйын убакытта биз журналисттерге жалдырабыз,
деди Элвира Сурабалдиева. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева журналисттердин укуктары адам укуктарынын жалпы декларациясында жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакта Кыргызстанда журналисттик кесиптик ишмердигин коргоо жөнүндө мыйзамда белгиленгенин айтты. Жогорку кеңештин 18-январдагы отурумунда бир нече депутат журналисттерге байланыштуу акыркы окуялар тууралуу маселе көтөрдү. Депутат Балбак Төлөбаев акыйкатчы медиа коомчулук менен бийликтин ортосунда диалогко көпүрө болуш керектигин айтты. Парламенттеги жагдай тууралуу алдыдагы тактоолобуз. Ал арада эл аралык Amnesty International уюмуда Кыргызстанда журналисттердин жапырт камакка алынганына тынчсыздануусун билдирди. Кайрылууда кыргыз бийлигинин иш аракеттери өз оюн эркин билдирүү укугуна каршы жаңы ачык чабуул катары кабыл алынары жана өлкөнүн адам укуктары боюнча алган эл аралык милдеттенмелерине доо кетирери жазылган. Кыргыз бийлиги башка пикирде карманган жарандарга кысымды токтотуп, кармалган журналисттерди жана өз оюн ачык билдиргени үчүн абакка кесилгендерди бошотушу керек, деди уюмдун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Мейзи Вайхердинг. 17-январда Бишкектин 1-май райондук соту Айтайт Десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун Арча медианын жана Политклиника басылмасынын 11 кызматкерин 13-мартка чейин камакка алды. 16-январдын таңында Ички иштер министрлиги алардын үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Ички иштер министрлиги Айтайт Десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы массалык баш алмандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык баш алмандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген берене менен иш козголгонун билдирди. Камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып жатышат. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Пакистан Ирандын аймагындагы 7 объектиге сок курду. Бул тууралуу бүгүн 18-январда Пакистандын коопсуздук кызматынын өкүлүнө таянып CNN басылмасы маалымдады. Пакистандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Ирандын Систан жана Белужистан провинциясында террористтер топтолгон жерлерге эң так координацияланган жана максатка багытталган жогорку тактыктагы аскердик соккулар урулду деп белгиленди. Бир нече адам жок кылынганы кабарланды. Ошол эле учурда расмий Исламабад Иранды бир тууган өлкө деп атап, анын суверенитети менен аймактык бүтүндүгүн урматтай турганын кошумчалады. Систан жана Белужистан провинциясынын губернаторунун орун басары Алирез Мархамати мамлекеттик телеканалга курган маегинде бейшемби күнү эртең менен Сераван шаарындагы жарылуудан кеминде 7 киши каза тапканын, алардын 4-ү балдар, айрымдары чет өлкөлүк жарандар экенин кошумчалады. Сераван шаарынын чет жакасында да жарылуу болгону, ал жерде жабыркагандар катталбаганы айтылды. Махр агенттигинин маалыматына караганда чабуул ракета жана учкучсуз учактар менен жасалды. Соңку күндөрү Иран Пакистандын, Ирактын жана Сириянын аймагына сокку урган. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден АКШнын чек арасындагы абалды Украинадагы каржылык жардамды талкуулоо үчүн 17 январда Конгресстин өкүлдөр палатасынын спикери республикачы Майк Джонсон менен Сенат жана өкүлдөр палатасынын башка да лидерлер менен жолугушту. Байдендин администрациясы буга чейин Конгресске Украинага быйыл 60 миллиард доллардан ашуун жардам бөлүү тууралуу сунушун киргизген. Көпчүлүгүн республикачылар түзгөн өкүлдөр палатасы президенттин бул сунушун карай элек. Республикачылар Украинаны каржылоо АКШ менен Мексиканын чек арасындагы коопсуздукту бекемдөө менен чогуу кароону талап кылып жатышат. Алар сунуштаган катаал чараларга көпчүлүк демократтар каршы болууда. Ак Үйдүн маалыматына караганда жолугушууда Байден Украинага Орусиянын ырайымсыз кол салуусунан коргонуу үчүн абадан коргонуу системаларын жана артиллериялык курал жарак берүүнүн маанилүүлүгүн белгилеген. Эгер андай жардам көрсөтүлбөсө, АКШнын өзүнүн улуттук коопсуздугуна шек келиш ыктымалдыгын, НАТОго жана бүткүл эркин дүйнөгө коркунуч чараларын белгилеген Байден чек арадагы коопсуздук маселесинде чечиш керектигин Сенатта республикачылар менен демократтар бул боюнча бир пикирге келүүгө жакындап калганын айтты. Саламаттык сактоо министрлиги тигүүчак кырсыгында жаратылган адамдардын абалы туруктуу экенин билдирди. Тез жардам ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жаткан 4 адамдын 2 бүгүн палатага которулат. Кырсыкта жараат алып, улуттук госпиталга жеткирилген 2 аскер кызматкердин дагы абалы туруктуу деп билдирди. Министрликтин басмасы кызматы 17 январда Бишкекте Достук ичир районуна жакын Фрунзе 1 авиабазасында Ми-8 аскердик тигүүчагы кулап, анда экипаждын бир мүчөсү каза болгон, бортто жалпы 11 киши болгон. Тиги учак кырсыгы боюнча кызматтык териштирүү башталган. Бул окуяга байланыштуу бир нече кызматкер жумуштан убактылуу четтетилди. Коргоо министрлиги мындай чечим тиги учак кырсыгын бейтарап иликтөө үчүн кабылданганын түшүндүрдү. Бүгүн Жогорку Кеңеш Жээнбек Жоробаевди акыйкатчынын орун басары кылып шайлады. Анын талапкерлигин омбудсмен Жамиле Жаманбаева сунуштаган. Жоробаев былтыр 31 декабрда оорудан улам каза болгон Шухрат Айтиевдин кызмат ордуна келди. Ал 2020 жылы Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышында Кыргызстан фракциясынан 4 ай депутат болгон. 2021 жылы апрелде атайын кызматтын төрагасынын орун басары болуп дайындалып, ошол эле жылдын ноябрында жумуштан алынган. 2022 жылы июнь айында министрлер кабинети Жоробаев алкоголдук тармактан түшкөн салыкка байланыштуу кызматтан кеткенин билдирген.
Рахмат Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырган болжана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кененирээк бар. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей 19 январда түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Күндүз чүй Талас облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Жалал Абад облусунун өрөөндөрүндө жана Ош, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн -4, -9, күндүз 2-7, Талас өрөөндө түнкүсүн -7, -12, күндүз -1, +4, Баткен облусунда түнкүсүн -3, +2, күндүз 4-9 градус. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2, +3, күндүз 6-11 градус. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -2, -7, күндүз -1, +4 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -13, -18, күндүз 0, -5 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүз жаан чачын болбойт. Кечке жуу кар жаашы мүмкүн. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн -5, -7, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Баяндарыбызга келели. Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана учурдагы 11 кызматкеринин 2 айга камакка алынышы Жогорку Кеңеште талкууланып, айрым депутаттар күч органдарынын маалыматын угууну сунуштады. Сөз эркиндиги боюнча генералдык уюмдар кабатырлыгын билдирип, кыргыз бийлигин эркин журналисттердин укугун коргоого чакырды. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Это абсурд. Абсурд. Не согласен.
17 январдын кечинде 1 май райондук соту 11 медиа кызматкерди 13 мартка чейин Бишкектеги тергөө абагына камоо чечимин чыгарды. Сотто алар айыпты четке кагып күнөөсү жок экенин айтышты. 2 айга камалган Темиров Лайф каналынын мурдагы кабарчысы Жоодар Бузумовдун адвокаты Такен Молдоколов райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрыларын билдирди.
Чечим мыйзамсыз, конечно, бул токтомго биз макул эмеспиз. Сөзсүз шаар сотто кайрылабыз. Себеп дегенде Бузум Жоодардын бул ишке эч кандай тиеше жок эле. Ошого карабастан оор берене коюлгандыгына байланыштуу деп 13 мартка чейин СИЗО 1-де кармалуу токтом чыгарылды.
Мен тартам.
16 январдын таңында Ички иштер министрлиги Айт-Айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун, Арча медианын жана Политклиника басылмасынын журналисттеринин үйлөрүн тинтип, 10 аш журналисти 48 саатка камаган. Милиция Айт-Айт десе жана Темиров Лайф аракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламактар беренесинин 3-чү бөлүгү боюнча кылмышы козголгонун билдирди. Алар журналисттердин үйүнөн ар кандай техникаларды далил буюм катары алып кеткен. Журналисттердин жапырт камалышы 2 күндөн бери парламентте дагы талкууланууда. 18 январда депутат Гүлә Кожокулова Кыргызстанда мындай камоолор өнөгөткө айланып баратканын белгилеп, Ички иштер министрлигинин башкы прокуратуранын маалыматын угууну сунуштады. Ага чейин депутаттар Сейит Атамбаев, Элвира Сурабалдиева жана Балбак Төлөбаев журналисттердин иши боюнча маселе көтөргөн. Төлөбаев соңку кырдаал өлкөнүн абройуна залакасын тийгизэрин эскертип, президентти медиа коомчулук менен диалогко барууну чакырган.
Парижде, Нью-Йорк, Токиодо, Вашингтондо отурган эксперт биздин ички саясатыбыздын үтүр точкасына чейин каяктан билет? Билбейт да алар. Ошон үчүн бияктагы өзүбүздүн журналисттер менен сүйлөшүп, сот бийлигин жанына алып, прокуратура, өкмөттүн ичиндеги ички иштер органдарын жаныңызга алып алыңыз дагы медиа коомчулук менен сүйлөшүңүз, мунасага келиңиз. Бул азыр ушундай көрүнгөнү менен алдыдагы убакыттарда залакасы тиет өлкөгө.
Журналисттер кармалган 16 январдан тарта бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстандагы абалга тынчсызданып, өлкөнүн сөз эркиндиги боюнча милдеттемелерин эске салууда. 17 январда баш кеңсеси Австриянын борбору Венада жайгашкан эл аралык басма сөз институту уюму Кыргызстанда бийликти сындаган макалалар жарыялангандан кийин камалган 11 журналисти тез арада бошотууну талап кылды. Уюм көптөгөн жылдар бою Борбор Азия аймагында сөз эркиндигинин жана жарандык эркиндиктердин үмүтү катары саналган Кыргызстан 2021 жылдан бери журналисттер жана саясий активисттер үчүн кооп турак өлкөгө айланганын белгилеген. Ошондой эле эл аралык Amnesty International уюму Кыргызстанда журналисттердин жапырт камакка алынганына тынчсыздануусун билдирди. 17 январда уюмдун сайтына жарыяланган кайрылууда кыргыз бийлигинин иш аракети өз оюн эркин билдирүү укугуна каршы жаңы ачык чабуул катары кабыл алынары жана өлкөнүн адам укуктары боюнча алган эл аралык милдеттемелерине доо кетирери жазылган. Парламент төрагасы Нурланбек Шакеев 17 январда парламентте журналисттерге байланыштуу депутат Дастан Бекешевдин сөзүнө жооп берип жатып, жоопкерчилик маселесине токтолгон.
Эң биринчи жоопкерчилик болуш керек. Бунун баардыгы кайсы бир сырттан каржыланган уюмдардан Кыргызстандын бүгүнкү стабилдүүлүгүнө, Кыргызстандагы өсүп өнүгүп аткан экономикалык көрүнүштөргө терс таасирин тийгизбей койбойт. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мына ушул окшогон көптөгөн журналистикага жамынган, өздөрүн журналистпиз деп эсептеген блогерлер же башкалардын ошо эн ооздугунан, эн баштыгынан өлкөдө ар кандай пикирлер бар. Бизде сөз эркиндиги бар. Ким каалаганын айта алат, дей алат.
2 күндөн бери социалдык тармактарда бийликти жактаган активист блогерлер жоопкерчилик болушу керек деген маанайда постторду таратууда. Президент Садыр Жапаров жаңы жылдык куттуктоо сөзүндө билип билбей эле ыз чуу салган блогерлер пайда болду деп сынгылган эле. 15 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери Бишкекте 24 КЖ агенттигинин кеңсесин тинтип, жабдыктарын конфискациялап, директору Асел Оторбаеваны, башкы редакторлор Махинур Ниязова менен Антон Лымарды сурак алган. Иш кылмыш жаза кодексинин согушту пропагандалоо беренеси боюнча тергелип жатканы маалым болгон. Токтосун Шамбетов, Амантай Шакиров, Азаттык.
Турузду улантабыз. Кечээ 17 январда Европарламентте Борбор Азия боюнча резолюция добушка коюлуп жактырылды. Аны парламенттеги 629 депутаттын 543 колдоду. Резолюцияда бийлик башындагы авторитардык режимдерге адам укугу жаатындагы эл аралык милдеттенмелерди сактоого чакырык ташталган. Андан тышкары геосаясий өзгөрүүлөрдөн улам Борбор Азия боюнча жалпы стратегияны жаңылоо сунушталган. Документтин автору Европарламенттин депутаты Карстен Люкке резолюция тууралуу Азаттыкка кеңири маек курду. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Люке мырза, бүгүн Европа парламенти Борбор Азиянын стратегиясы боюнча резолюция кабыл алды. Сиз бул резолюциянын негизги маанилүү бөлүктөрү менен тааныштыра кетесизби?
Мен бул баяндаманы 1.5 жыл мурда сунуштагам. Анткени бизде 2019-жылы кабыл алынган Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча стратегиясы бар. Бирок мага андан бери көп окуялар болгондой сезилди. пандемия болду. Дүйнөлүк саясатта Кытай активдешти. Ооганстанда бийликти Талибан басып алды. Украинада агрессиялык согуш башталды. Мына ушул себептерден улам бул стратегияны жаңылуу зарыл деген пикирге келдим. Анткени Борбор Азиянын 5 мамлекетинде да көп өзгөрүүлөр болуп жатат. Менимче, бул Евробиримдик үчүн да, Борбор Азия мамлекеттери үчүн да алдыга карай бирге умтулуп, алакаларды өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн терезеси. Мен бул баяндаманы алдыга карай бирге багыт алып, жалпы максаттарыбызды жана стратегиялык кызыкчылыктарыбызды аныктоо үчүн сунуштагам. Соңку 2 жылдын ичинде Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин баарын кыдырдым. Ал жактагы мен баарлашкан адамдар коопсуздук, байланыш, энергетика, табигый ресурстар, жаңжалдарды чечүү жана климаттын өзгөрүшү жаатында кызматташууга дилгир экенин билдиришти. Евробиримдик жана Борбор Азиянын мамлекеттери кызматташа турган олуттуу маселелер арбын жана алар келечекте терең өнөктөштүктүн үстүндө да иштей алышат.
Эмне себептен Европарламент бул резолюцияны азыр кабыл алды? Мунун Орусиянын Украинага согуш ачканына байланыштуу аймакта болуп жаткан геосаясий өзгөрүүлөргө байланышы барбы?
Менимче, бул жагдай стратегиянын кабыл алынышын тездетти. Анткени 2022 жылдын февралында согуш башталганы аймакта кандайдыр бир деңгээлде өзгөрүүлөр болуп жатат. Андан башка дагы мен жогоруда атап өткөн окуялар болду. Заман өзгөрдү. Азыр такыр башка заман. Ошондуктан Евробиримдик менен Борбор Азиянын алакалары үчүн кандайдыр бир түрткү керек. Биз бул баяндаманын үстүндө бир жыл иштедик. Акыры ал кабыл алынды. Эми ар кандай маселелерди ишке ашыруунун үстүндө иштөөбүз зарыл.
Евробиримдик Борбор Азия менен алакасын бекемдегиси келип жаткан маалда Кыргызстанда журналисттер жапырт кармалууда. Шаркетти жана Европарламенттин мүчөсү катары сизди Кыргызстандагы жана Борбор Азиянын башка мамлекеттериндеги маалымат каражаттарынын эркиндиги жана адам укуктары жаатындагы кырдаал канчалык сынчсыздандырууда?
Биз абдан тынчсызданудабыз. Бир тарабынан биз кызматташуу, жалпы максаттар, бирге чече турган маселелер тууралуу айтып жатабыз. Ошол эле маалда баяндамада сөз эркиндигине, маалымат каражаттарынын эркиндигине, демократия жана адам укуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө арналган бөлүм бар. Бул маселелер абдан маанилүү. Борбор Азия мамлекеттери Бириккен Улуттар Уюмунун уставтарына кол коюшкан. Албетте, көп нерсе ойдогудай эмес. Ошондуктан өлкө бийликтери бул тармакты жакшыртуунун үстүндө иштеш керек. Мен парламентте Тажикстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын басмырланып жатышы тууралуу резолюция көтөрөм. Биз соңку окуяларга терең тынчсызданудабыз. Бизди бириктирген гана нерселер тууралуу сүйлөбөстөн, Борбор Азия мамлекеттериндеги сөз эркиндиги, адам укуктары, демократия жаатында болуп жаткан иштерди сындап келебиз.
Евробиримдик адам укуктары, сөз эркиндиги, мыйзам үстөмдүгү сакталса гана Борбор Азия мамлекеттери менен өнөктөштүктү бекемдеп WSP Plus программасын кеңейтебиз деген шарт коюуга канчалык кызыктар?
Кеңейтилген өнөктөштүк тууралуу макулдашуулар аркылуу шарт койсо болот. Алардын айрымдарына кол коюлган. Кеп сууда, экономика жөнүндө эле болуп жаткан жок. Маалымат каражаттарынын эркиндиги тууралуу маселе да бар. Биз көзмөк-көз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мамлекет бийликтери канчалык адам укуктарын сактап жатканына ынанышыбыз керек.
Евробиримдик менен Борбор Азиянын келечектеги кызматташуусунда кандай мүмкүнчүлүктөр эске алынышы ыктымал?
Айтып өткөндөй эле, климаттын өзгөрүүсү жана жаңжалдарды чечүү маанилүү жагдайлардын бири болушу мүмкүн. Менимче, сууда жаатында да көп мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалга, чийкизаттарды алсак. Андан тышкары баяндамада белгиленгендей, адамдардын ортосундагы байланышты бекемдөөгө көңүл буруп жатабыз. Мындай байланыштар карапайым жарандарды бириктирет. Евро биримдиктегилер Борбор Азия, ал эми Борбор Азиялыктар Евро биримдик тууралуу билиши керек. Биз саясий тармакта бир катар басым жасачу жагдайларды аныктадык. Жакынкы жылдары тыгыз жана күчтүү өнөктөштүктү өнүктүрө алчу жалпы кызыкчылыктар жана максаттар бар. Мен Борбор Азия мамлекеттери дагы буга кызыктар экенин көрүп турам.
Чоң рахмат сизге. Убакыт бөлүп бизге маек курганыңызга.
Европа парламентинин депутаты Карстен Люккенин интервьюсун уктуңуз, аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты. Элиралык теманы улантабыз. Пакистан 18 январдын таңында коңшу Ирандын аймагында жоочулардын ыктымал жайларына сок курду. Тегеран билдиргендей, чабуулду кеминде 9 кишинин өмүрү кыйылды. 16 январда Иран Пакистандын аймагындагы террорчуларды бутага алганын маалымдаган. Эки мамлекет соккулар үчүн бири-бирин айыптоодо. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Пакистандын тышкы иштер министрлиги 18 январда тараткан билдирүүсүндө соккулар Ирандын аймагындагы террордук базаларга багытталганын билдирди.
Бүгүн таңда Пакистан Ирандын Систано Белужистин провинциясындагы террорчулар жашырынган жайларга атайын багытталган координациялаган жогорку тактыктагы соккулар турду. Атайын чалгын операциянын жүрүшүндө бир нече террорчу жок кылынды.
Деди Пакистандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мумтаз Захрабалоч. Бул Иран аймагына 1980-88 жылдардагы Иран-Ирак согушунан кийин башка өлкө тарабынан жасалган биринчи сокко экени кабарланды. Ирандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нассер Канани кол салууну айыптап, Пакистандын Ирандагы убактылуу ишенимдүү өкүлүн министрликке чакыруу каралып жатканын телеграмга жазды. 16 январда Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясына ракеталык сок курган. Анда 2 баланын өмүрү кыйылганы маалымдалган.
Пакистанды алсак бизге кошуна, бир тууган жана дос өлкө, Пакистандын бир да жараны ирандык дрондордун жана ракеталардын бутасы болгон эмес. Ирандын Жайш аль-Адл террордук тобу Пакистандын Белужистан провинциясынын айрым райондоруна жашырынып алып, соңку күндөрү Ирандын аймагында ар кандай операцияларды ишке ашырууда. Биздин жооп Пакистандын аймагындагы ирандык террорчуларга багытталган.
Деп түшүндүргөн соккулардын чоо жайын Ирандын тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдуллахян. Бул окуядан кийин Исламабад Тегерандагы өз элчисин чакыртып алып, Ирандын мыйзамсыз кол салуусуна жооп берүү укугу бар экенин билдирген. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мао Нин Бээжин Тегеран менен Исламабаддын ортосуна ортомчу болууга даяр экенин 18 январда билдирди.
Иран менен Пакистан жакын кошуналар жана Кытай менен дос мамлекеттер. Ошондой эле олуттуу таасири бар өлкөлөр. Кытай эки тарап тең сабырдуулук менен кырдаалдын курчушуна жол бербейт деген ишеничте. Ошондой эле керек болсо биз кырдаалдын курчуп кетпеш үчүн конструктивдүү роль ойногого даярбыз.
Эксперттердин эсебинде эки тараптын соккулары өзөктүк куралга ээ Иран менен Пакистандын мамилесин курчутуп, жакынкы чыгыштагы кризисти дагы кеңейтип жибериши мүмкүн деген кооптонуу бар. Учурда Газада Израиль менен АКШ жана Евробиримдикте террордук деп саналган Хамас уюмунун ортосунда согуш уланууда. Кызыл деңиздеги соода кемелерине жасаган соккулары үчүн АКШ жана Британия Йемендеги хутилердин жайларына чабуул коюуда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темага кайталы. 2010 жылдагы апрель окуясынын айрым катышуучулары Бишкектеги Горки аянтында чогулушту. Алар апрелчилерге бийликтен кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиевди өлкөгө алып келет деген сөздөргө нааразылыгын билдиришти. Бирок президенттин маалымат кызматы өлкөгө Бакиевтерди алып келүү аракетин кескин четке кагып, ал мыйзамда көрсөтүлгөн өз жазасын алышы керектигин кайталады. Теманы Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Бишкектеги Горки гүлбагында өткөн акцияга апрель окуясына катышкан 10 адам чогулду. Алар 2010 жылы элдик толкундоо менен бийликтен кулатылган Курманбек Бакиевди кун төлөтүү аркылуу өлкөгө алып келүү демилгесине нааразылыгын билдиришүүдө. Акциянын катышуучуларынын бири Конушбек Дөлөтөлеевдин айтымында мындай кепти жакында апрелчилердин президент Садыр Жапаров менен жолугушуусунда айрым адамдар көтөргөн.
Чогулуш башталды. Башталганда президент келип кайрылууну окуду. Берде биз түшүнбөй калды. Биз ойлогонбуз биздин ушул апричилердин баардыгын ушул президент чакырган экен деп. Көрсө андай эмес экен. Тема бул Бакиевдин реабилитация боюнча. Кыскача айтканда кун төлөө 5 миллион долларга Кыргызстанга келип, бир фабрика же завод куруп, ошону иштетип, шундай кылып айтылды да, президент окуп берди. А президент айтты, жакшы айтты. Мени аралаштырбагыла. Мына силер өзүңөр кайрылып атасыңар, мен ошон үчүн силердин баарыңарды чакырып, ушул апричилердин баарын оюңарды угайын деп жерге чогулдук. Президент ушундай айткандан кийин Арстанбайке чыгып, биз каршыбыз деди. Аны көпчүлүк аябай колдоду. Президент аягында айтты да, силер колдоп берсеңер, мен аны эки эле жолум бар, жогорку сот берем актоо или фамилия ойноп кылган эки эле укугум бар деди. Но Бакиевдин темасы мен жаптым деп айтты.
15-январда президент Садыр Жапаров 2010-жылдагы апрель окуясында жабыркагандардын жакындарын жана катышуучуларын кабыл алганын мамлекет башчынын басма сөз кызматы ошол күнү билдирген. Маалыматка ылайык, апрель окуясынан кийин түзүлгөн коомдук уюмдардын өкүлдөрү Садыр Жапаровго өз өзүнчө кайрылып, кабыл алуу өтүнүчтөрүн бир нече ирет билдиришкен. Президент бардык уюмдардын өкүлдөрүн чогуу кабыл алды. Жолугушуу президенттин администрациясынын имаратында өтүп, ага 200-дөн ашык киши катышкан.
Жолугушуунун жүрүшүндө апрель окуясынын катышуучулары жана бул окуяда каза болгондордун жакындары өздөрүнүн турмуштук, социалдык маселелерин айтып, мамлекет башчы ал суроолорго жооп берди.
Деп айтылат маалыматта. Президент менен жолугууга кирип чыккан мекен шейиттери коомунун төрайымы Нурия Айдабосунова айрым апрелчилердин Жапаровко болгон кайрылуусун сындап, Бакиевди актоо же аны өлкөгө алып келүү мүмкүн эмес экенин мындайча түшүндүрдү.
Президенттин оозунан бир топ кызыктуу сөздөр угулду. Кантип жашынып келип атат, антип атат, минтип атат деп туугандары жөнүндө. Логический вопрос возникает. Жашынып келип атса, куда вы смотрите? Туурабы? Эмне үчүн чара көрбөйсүңөр деген сөз. Абдан таза эмес оюндар болуп атат, биз ага аралаштырбаш кереги жок. Биз жаралуу адамдарбыз. Биз эң жакын адамдан ажыраганбыз.
Бирок президенттик администрация Бакиевтерди алып келүү демилгеси деги эле күн тартипте жок экенин билдирүүдө. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алыгөзов өлкө бийлиги бул маселеде мыйзамдын талабын так сактоо позициясын карманарын айтты.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү жөнүндө маселеде президент Садыр Жапаровдун позициясы өзгөргөн жок. Белгилей кетсек, буга чейин мамлекет башчысы Бакиевтерди Кыргызстанга алып келүү жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес деген бардыгы мыйзам чегинде караларын билдирген. Бул теманын айланасында учурда саясий чайкоочулук кылбоого чакырабыз жана андай саясий чайкоочулук кылууга эч кандай негиз жок экенин баса белгилейбиз.
Садыр Жапаров ушул жылы май айында Кабар маалымат агенттигине курган маегинде мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү планы жок экенин, эгер келсе соттун чечимине ылайык камаларын айткан. Президенттин атына кайрылуу жазгандардын сап башында апрелчи Айкөл таза коом уюмунун төрагасы Үсүппи Шеримбаев турат. Ал азаттыкка комментарий берип жатып, Бакиевди реабилитациялоо тууралуу сөз жок экенин, болгону аны кун төлөтүү маселеси бар экенин айтты.
Биздин максатыбыз келеби, келбейби, айырмасы жок. Биздин максатыбыз ошо Бакиевдин өзүн жоопко тартып, ал өзүнүн күнөөсүн өзүнүн мойнуна алыш керек да, айтыш керек да, ооба, менден кетти, мен атпасам деле Бакиев өзү чыгып аткан жок дейилди. Ошону ваңда ошол сотрудниктери болобу же кимдир болобу, ошол жакта үчүнчү күчтөр болобу, эл ошол жакта кырылып атпайбы, жаракат алып атпайбы? Президент болгондон кийин мойнуна алыш керек. Анан ошо жаракат алгандардын материалдык, моралдык эмелерин карап берсин да, чыгымдарын. Этот резиденцияны салып алыптыр, ошол жакта жыргап жатып атат, акчаларын ошол жака салып аткан, андан көрө ошо өлгөн балдарына бияка завод салып берсин да.
Эске сала кетсек, өткөн жылдын февраль айында президент Садыр Жапаров Дубайда мурдагы президенттерди чакырып жолукканы, ал жерге Курманбек Бакиевге барганы маалым болгон. Бул кыргыз коомчулугунда кызуу талкуу, сын жараткан. Элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев Минск шаарына барып, Бакиевтен маек алган. Көптөгөн сын пикирлерден кийин ал УТРКдагы жумушунан кеткен. Ал эми өткөн жылдын октябрь айында Жогорку кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиев спикер башында турган расмий делегациянын Беларусьтагы сапары учурунда Курманбек Бакиев менен жолукканын ырастаган. Ал муну жеке мамилеге байланыштырган. Расмий Бишкек Минскиден Бакиевтерди өткөрүп берүүнү бир канча жолу талап кылган, Беларусь бийлиги бул өтүнүчтөрдү аткарбай келет. Саясат талдоочу Бакыт Жумагулов апрелчилер менен президенттин соңку жолугушуусу көпчүлүк үчүн түшүнүксүз болуп калганын айтууда.
Кичине мындай бул маселе саясаттын кетиши коркунуч жарылып атат да. Бардык маселелер мыйзамдуулук аймагында чечилиш керек эле. Бакиевдин кимисинин адвокаты расмий түрдө президентке кайрылабы, жогорку сотко кайрылабы, по вновь возникшим обстоятельствам деген маселелер каралабы, бул ошол мыйзамдык аспекттеги карала турган маселе да, саясат таралыштырбайбы.
2010 жылы 7 апрелде Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга Ала Тоо аянтында ок атылып 80ден ашуун киши набыт болгон. Ал соттун чечими менен 30 жылга. Кенже уулу Максим Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Усенов сырттан өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бакиевдин туң уулу Марат Бакиев сырттан 30 жылга соттолгон. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам, үн режиссер Максат Акматжан уулу. Кыргызстанда кечки саат 7:30. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 18 январ, аптанын 4-чү күнү. Кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекке жакын райондордун бир катар айылдарын шаарга кошуу чечими кабыл алынды. Бул кайсы көйгөйлөрдү чечет? Деги эле Бишкекти канткенде жашоого ыңгайлуу мыкты шаарлардын катарына кошо алабыз. Бул чыгарылышта арай көз чырай талкуусунда ушул теманы кеп кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов сунуштайм. Алгач Түмөнбай Абдинаби уулунан соңку жаңылыктарды эшитип алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Камакканган 11 журналисттин маселеси бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутат Элвира Сурабалдиева акыйкатчы Жамиля Жаманбаевага кайрылып, Кыргызстанда журналисттердин укуктары корголушу керектигин айтты. Ал түшүндүрүү иштерин жалпыга маалымдоо каражаттардын кызматкерлерине эмес, тескерисинче укук коргоо органдарына жүргүзүү зарыл экенин айтты.
Бийликке келгенде ушундай экен да, саясатта жүргөн адамдар массалык маалымат каражаттардан журналисттердин критиканы алабыз, биз ага көнүш керекпиз. Кыйын убакытта биз журналисттерге жалдырабыз.
Акыйкатчы Жаманбаева журналисттердин укуктары адам укуктарынын жалпы декларациясында жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактта Кыргызстанда журналисттин кесиптик ишмердигин коргоо жөнүндө мыйзамда белгиленгенин айтты. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында бир нече депутаттар дагы журналисттерге байланыштуу акыркы окуялар тууралуу маселе көтөрдү. Аларда эл аралык Amnesty International уюму да Кыргызстанда журналисттердин жапырт камакка алынышына тынчсыздануусун билдирди. Кайрылууда кыргыз бийлигинин иш аракети өз оюн эркин билдирүү укугуна каршы жаңы ачык чабуул катары кабыл алынарын жана өлкөнүн адам укуктары боюнча алган эл аралык милдеттенмелерине доо кетирерин белгилеген. Кыргыз бийлиги башка пикирди карманган жарандарга кысымды токтотуп, кармалган журналисттерди жана өз оюн ачык билдирген үчүн абакка кесилгендерди бошотушу керек, деди уюмдун Борбора боюнча иликтөөчүсү Мейзи Вахердинг. 17 январда Бишкектин 1-майр райондук соту Айтайт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун Арча медианын жана Политклиника басылмасынын 11 кызматкерин 13 мартка чейин камакка алды. 16 январдын таңында милиция алардын үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Министрлик Айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы массалык башаламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу кармалганын билдирген. Бул жөнүндө иш козголгондагы кабарлаган, камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып жатышат. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Ихсан Групп ЛТД коммерциялык эмес турак жай кооперативине карата кылмыш жаза кодексинин алдамчылык боюнча козголгон кылмыш ишин тергөөнү улантып жатканын билдирди. 2022 жылдын июлунда Ихсан турак жай кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмурзаева камалып, камакка алынган кооперативдин жооптуу кызматкерлери АОТ аттуу жаранга ошол эле жылдын ноябрында издөө жарыяланган. Декабрда Бекмурзаевага жана АЭК аттуу жаранга бир нече кызматкерге айыбы угузулуп, башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Ихсан Бишкектеги кеңсесинде 400дөн ашык факты боюнча арыз түшүп, жабырлануучуларга келтирилген чыгым 425 миллион сом деп эсептелген. Кооперативдин Оштогу кеңсесинде 330 факты боюнча кылмыш иши козголуп, 276 миллион сомдон ашык материалдык чыгым келтирилгени аныкталган. Жалпы чыгым ошондо 701 миллион сомдон ашкан. Бүгүнкү күндө Ихсан кооперативи өз ишмердигин улантууда. Себеби аталган кооператив көптөгөн жарандар катталып турак жай алганы белгилүү жана ошол эле учурда турак жай алган жарандар бүгүнкү күнгө чейин кооперативдин банктык эсебине акча каражаттарын төлөп келүүдө. Аталган банк аталган коммерциялык эмес турак жай кооперативинин баардык банктык эсебине камак салынып, тергөө иштери министрликтин тергөө тарабынан жүргүзүлүүдө деп айтылат министрликтин маалыматында. Юстиция министрлиги Кыргызстанда 162 коммерциялык эмес турак жай катталганын билдирген. Саламат сактоо министрлиги тиг учак кырсыгына жараат алган адамдардын абалы туруктуу экенин билдирди. Тез жардам ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жаткан 4 адамдын 2 бүгүн палатага которулат. Кырсыкта жараат алып, улуттук госпиталга жеткирилген 2 аскер кызматкеринин дагы абалы туруктуу деп билдирди министрликтин басмасы кызматы. 17 январда Бишкектин Достук кичи районуна жакын Фрунзе 1 авиабазасында Ми-8 аскердик тиг учак кулап, андагы экипаждын бир мүчөсү каза болгон, бортто жалпы 11 киши болгон. Тиг учак кырсыгы боюнча кызматтык териштирүү башталган. Бул окуяга байланыштуу бир нече кызматкер жумуштан убактылуу четтетилди. Коргоо министрлиги мындай чечим тиг учак кырсыгын бейтарап иликтөө үчүн кабыл алынганын айтты.
Рахмат. Жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабе уулу тааныштырууда. Башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Кезек Арай көз жарай талкуусунда жакында Бишкекке жакын райондордун бир катар айылдарын шаарга кошуу чечими кабыл алынды. Борбор калаанын өзүндө жол тыгындары таштанды. Ыш, эскирген коммуникация баштаган бир катар көйгөйлөр аягына чейин чечилбей жаткан учурда шаардын кеңейиши туура кабыл алынган чечимби? Деги эле Бишкекти канткенде жашоого ыңгайлуу мыкты шаарлардын катарына кошо алабыз. Бүгүнкү талкуубуз мына ушул темада. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Дамира Жолдошалиева жана Unison Group уюмунун эксперти Жаныбек Кулумбетов катышты. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды.
Келгениңиздерге биринчиден убакыт бөлгөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Мына жаңы жылга жакын 28 декабрда президент Садыр Жапаров ушу атайын жарлык чыгарып, Бишкектин айланасындагы бир топ райондор, мына Алам Үдөн, биягы Сыгата, биягы Сокулуктан 30 калктуу конушту кошуу жөнүндө чечим кабыл алып атат да. Эми азыр айтып өттүм, Бишкектин өзүндө толтура проблема бар, көп жылдан бери чечилбеген, айрымдары чечилип да жатса керек. Анан тилекке каршы биз мэриядан 2 күндөн бери киши чакырып бул жерге келтире албай койдук. Бирок бизде Бишкек шаардык кеңешинин депутаты бар. Бул жерде сизден ошо суроону баштасак, ушул чечимдин кабыл алынышын депутаттар сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Деги эле ушул туура кабыл алынган чечим болдубу? Мунун келечеги кандай?
Чоң рахмат. Биринчи кезекте бул Бишкек шаары бул биздин борборубуз. Бул Кыргызстан мамлекетибиздин эң негизги шаары. Ошон үчүн биз үчүн биздин шаар ошол көркөмдүү. Чет элдик мекемелер келгенде дагы, кандайдыр бир мероприятиялар өткөндө дагы биздин борбор шаарыбыз ошого татыктуу шаар болгонду биз каалайбыз. Ар жылы бюджеттик талкуу болот, общественный слушание бюджети дейт. Ошол жерде бир түрдүү проблемаларды айтышат да. Бул таштандылар, бул суу менен камсыз кылуу, жашылдандыруу, газоснабжение жана башка транспорт маселелери, жолдор. Бул маселелердин баары каржылык маселесине токтолот. Ошон үчүн Бишкек шаарын чоңойтуу боюнча бул Бишкек шаардын депутаттарынын чечими эмес, бул мамлекет тарабынан кабыл алган чечим. Бир гана биз үчүн эң негизгиси маселе бул биздин Бишкек шаардын бюджети чоңойсо, реформанын алкагында Бишкек шаарын өзгөртүп, жакшынакай чыныгып, борбордук шаардын үлгүлүү шаарга айлантсак.
Ошо. Эмне айым, сиз туура айттыңыз, эми негизгиси барып келип эле баардыгы каражатка такылат эмеспи? 23 жылы, 24 жылга караганда 3 миллиард сомго көп болчу да. 24 жылга мына 19.7 миллиард сом бекиптир э. Мындайча айтканда 3.1 миллиард сомго аз болуп тур да. Ошол эмне себептен шаардын казынасы азайып кетти? Сиз эми ошо тийиштүү комитеттин мүчөсүз да шаарда.
Былтыр шаарга республикалык бюджеттен акча бөлүнгөн, бул жана ал дотация катары. Автобустарды сатып алганга целевое назначениеси ошондой болчу да. Ошон үчүн былтыркы бюджет кичине айырмаланып турат. Быйыл деле биз ойлойбуз ушул аймактык реформалардын алкагында дагы бир кандай бир өлчөмдөгү акча түшөт го деген ишенимибиз бар.
Бул шаарда чогулган акчанын канча пайызы шаардын өзүндө калат, канча пайызы республикага кетет?
10%ке жакыны гана калат Бишкек шаарында. Тилекке каршы сиз билгендей жыл сайын жанагындай жергиликтүү салыктардын азайышы ушундай тенденция болуп атат. Патенттер азайып атат, аларды жокко чыгарып атат жана башка салыктардын тизмелери азайып атат. Ошон үчүн тилекке каршы бюджеттин киреше тармагы кичине азайып жатат.
Рахмат сизге. Нурлан мырза, мынау конституция боюнча мен билгенден ошо аймактык территориалдык реформа сиздердин баягы укуктарыңыздардын бири болуш керек эле да. Ошо сиздер карап туруп анан уруксат бергенден кийин ошо ички чек аралар өзгөрүш керек беле? Ушул маселе кандай болуп атат?
Негизи административдик реформа жүрүү процесси сиз айткандай, эгерде бир пилотный вариант болсо анда указ менен же жергиликтүү ошол жакта өкмөттүн өзүнөн болобу, кабинет министринен болобу өзүнүн чечкен чечими менен боло берет да. Бирок ал болгондон кийин эмне үчүн пилотный дейт? Көрүп алкалап ошол жыйынтыкка жеттиби жетпедиби, башында койгон максат ишке ашытыбы ашкан жокпу, аны алкагында андан кийин бизге мыйзам түрүндө жогорку кеңешке сөзсүз киргизилет. Мыйзам түрүндө киргизилгенден кийин бизден өткөндөн кийин гана ал мыйзам чегинде бекитилип, жанагы границалардын баары бекитилип, андан соң алардын аталышы боюнча жана башка боюнча анын баардыгы сиз айткандай конституция боюнча биринчи жогорку кеңештен өтүп андан кийин келет да. Биринчи Нарын областьта болот, кийин жалпы Кыргызстандын баардыгын эми как пилотный вариант кылып койду. Ошого байланыштуу эми баягы туура эле түшүнүш керек, эгерде как пилотный катары болсо анда бул жерде мыйзам бузулган жок да. А указды биз көрдүк, ал пилотный катар деп жазып коюптур.
Шаардын өнүгүшү боюнча мына ушул жанагы бир топ калктуу коңуштардын кошулуп жатышы боюнча эмнени айта аласыз?
Биз
Бишкек чоң айыл болуп калбайбы ушун менен?
Сиз айткандай 24-жылдын бюджети кабылданатканда албетте алдын ала Минфин тараптан, алдын ала өкмөт тараптан, кабинет министрлери тарабынан боло аткан же боло турган АТРдин негизинде бир топ суммалар киргизилген да, бирок толук түрдө эмес. Анткени азыр баардыгы жайгашкандан кийин, мыйзамдуу түрдө баардыгы кабыл алынгандан кийин, границалар аныкталгандан кийин албетте кайра бизге бюджеттин өзгөрүшүн алып келет. Анда жана айтылган ошол кыскартуулардын баардыгы бекитилет, айлык маанай жагынан жана услугалар жагынан баардык жактан алардын баардыгы кайра бизге келет да. Плюс андан кийин эми анын өнүгүшүнө, алардын сарпталышы, алардын кайра бириктирүүсү, анын баардыгын кайра бизге мыйзам түрдө дагы кайра келет да. А биз 24-жылы кабыл алатканда Бишкек шаарына, анын көбөйүп кетишине, мындайча айтканда жана башка сиз айткан Аламединин Сокулук жактан кошулушу маселеси албетте айтылган, албетте бул кошулат деген. Ошого байланыштуу мурда биздин Бишкек шаарыбыздын врач мугалимдери мугалимдери республикалык бюджеттен акча бөлүнүп бул жактагы мэрия аны бере турган болгон да, бирөөнү эле фиксация кылып койгон. Мэрия силер алгыла, аны силер төлөп койгула депчи. Азыр буну республикалык бюджет толук түрдө өзүнө алып атат, мындайча айтканда министрлик өзүнө алып атат. Ошондо ошол жакта калган буга чейинки каралган акчалар жана азайып кетти деген бир жагы, экинчи жагы мурдагы жылга караганда сатып алуулар дагы бир аз азайган, а жалпысынан кандайдыр бир акча 3 миллиарддын тегерегинде акча каралган. Ушул биринчи этаптагы реформаларды жүргүзүү максатында каралган да. Эми шаарга кошуу бул туурабы туура эмеспи, мен жеке өзүмдүн пикирим айрым жерлерде туура эле. Анткени эгерде мындай Чүй проспектинде эле карап көрсөңүз, Аламединге жеткиче сол жагы Лебединовко болуп кетет. Же болбосомо биздин Советский көчөнүн эң үстүңкү жагын карасаңыздар, тиги флагстоп жакты, ал жагын сол жагы Аламидин районуна кирип кетет. Бирок болбосо бунун баардыгы эле шаардай эле да, бирдин шаардын бир территориясындай эле. Албетте буга бул ирети менен караганда чоңойгону бул туура эле болду. Эгерде жалпы шаардын өнүгүшүн программасына ылайыкташтырылса, анда тактан ушундай ылайыкташтырылат. Ошол эле кольцевойду курам десе, азыр кольцевойду курам десе куралбайт, анда Аламидин аркылуу жана Лебединовка аркылуу, Сокулук аркылуу, башка райондор аркылуу курганга туура келет да. Ал эми муну толук түрдө өткөзүп алып, толук мэрия өзүнүн колуна ала турган болсо, анда кольцевой болобу жана башка маселелер болобу, аларды бирдиктүү түрдө чечкенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да.
Рахмат. Жанек мырза, мына сиз ушу шаар боюнча иштеп келатасыздар, шаарды кантип өнүктүрүш керек дегенчи, Бишкектин өзү мына ошол эле маселеден баштайлычы, бул аймактык территориалдык реформадан баштасак, ушунун өзү Бишкектин өзүндөгү проблемаларды чечүүгө түрткү береби же кошумча жаңы проблемаларды алып келеби? Мисалы эле ошол эле таштанды, ошол эле мына ыш маселеси эми азыр бир аз чечилип калды, эле таза суу жетпей атат жайында мына билесиздер, арча бешек селекция тарапта чоң ызычуулар болду эле да. Ушул маселелерге кандай оң же терс таасирин тийгизиши мүмкүн?
Менин оюмча буга үч нерсени эске алыш керек. Биринчиден Бишкек шаарынын ген планын өнүктүрүү боюнча бул территориялардын кээ бир бөлүктөрү уже илгертен эле бар болчу. Бул биринчиден. Экинчиден болсо азыркы убакта Бишкектин тегерегинде турган 50 ашык жаңы конуштардын бир бөлүгү ошол аталып аткан айылдарга, айыл өкмөттөргө, райондорго тиешелүү болуп орто жолдо же Бишкекке тиешелүү эмес, же районго жайылга эмес, орто жолдо көп маселелер чечилбей келаткан. Бул инфраструктуранын проблемасы, ошол эле жолдун проблемасы, ошол эле газдаштыруунун проблемасы. Шаардын четинде новостройкага барсак, бир жолдун жарымы газ бар, жолдун аркы бетинде газы жок болуп атат. Ушунун баары түтүн жана кышка алып келген проблемалардын катарына кирип калат да. Анан жол курулбай кыйналган учурлар бар, инфраструктура өнүгүүгө да шарт түзүлбөй кайсы жака тиешеси бар экени белгисиз болуп аткан да. Бул жанагы Бишкекте уюлуп аткан проблемалардын чечүүнүн бир жолу деп ойлосок болот. Логически ошондой эле болуш керек болчу. Бул реформа дагы ошого кошумча болуп атат окшойт. Эгерде булар жаңы өзгөртүү менен ошол территориялар кирип калса, силе Марлен айткандай, кээ бир территориальный вопростору өздөрү чечет, газдаштыруу боюнча өздөрү чечип, же болбосо жолдун проблемасын чечүү менен ошол эле таштандыларды жыйноо. Таштандылар жыйналбаган үчүн айылдын, шаардын четиндеги көчөлөр же Сокулукка караган, же Аламидинге караган көчөлөр өздөрү чыгара албай, кошумча алып кеткен транспорт чечилбестен өрттөп, ошону түтүндү көбөйтүүгө алып келип аткан учурлар көп болгон да. Ушулардын баардыгы келип Бишкектеги проблемаларды чечүүгө алып келет. Бул биринчиден. Экинчиден, кадимки эле жол проблемасы. Транспорт бизде жанагы Бишкектин булганышына өзүнүн чоң салымын кошуп келе атпайбы? Газдаштырсак ал жанагы жылуу проблемасын чечебиз дагы, иштин бир проблемасын чечүү жолу да. Анан экинчиден болсо транспорт жолу. Эмне үчүн бизде көпчүлүк эл шаардын четиндеги новостройкалардан, айылдардан шаардын ортосун көздөй келгенге аракет кылган? Себеби ал жерде больница бар, ал жерде мектеп бар, ал жерде башка инфраструктуралар бар да. Эгерде шаар чын эле толук четиндеги айылдарда кире турган болсо, ошол жерге жетиштүү деңгээлде инфраструктура түзүлсө, элдердин муктаждыгы эле жок болот шаардын ортосун көздөй келүүгөчү. Бул шаарга киргизип алып, ошону бирдей кеңири өнүктүрүү жолуна багыттасак болот деп ойлойм. Экинчиден, экология жагын кабыл ала турган болсок, карай турган болсок, анда абанын келүү жолу, курулуш, имараттардын курулушу, жогору жактан келаткан абаны тозбой иштетүү багытын эске ала турган болсок, анда Бишкектин тегерегинде турган чоң комплекстүү проблемаларды ар тараптан бириктирип чечүүгө шарт түзөт Кудай. Биринчиден эле ошол жанагы иштин проблемасы. Бул аябай чоң проблема болуп келе атат акыркы убакта. Мына көрүп атабыз, өзгөчө шаардын четиндеги жанагы новостройкаларда турган 70 000 имараттуу үйлөр бар. Ошол жерде көбүнчөсүн көмүр менен жылуу үчүн от жагылат. Ошолор газга өтсө, ошолор жылууланса, ошолорго шарт түзүлсө, комплекстүү түрдө ушул проблемаларды чечүүгө шарт түзөт деп ойлойбуз да.
Проблема деп атпайсызбы? Албетте, жана проблемалар ансыз эле Бишкекте бар, бирок ага дагы кошумча кошулат. Буну жашыргандын кереги жок да. Мисалы, ошол эле Ахунбаева көчөсү менен кетип баратканыбызда асфальт бүттү дегенде, значит, Бишкек шаары бүттү да, ошол жерде границасы.
Бул экология боюнча алабызчы, негизги маселелердин быйыл жылдагыдай эмес. Бир кандайдыр бир жумуштар жүрдүбү, же аба ырайы башкача болуп атабы, же эл көмүрдү аз жагып калдыбы?
Экологиялык проблема калды. Ал аябай эле толук чечилип кетти дегенден алыс болушубуз керек бир аз. 7 ноябрда 7-нчи кир өлкөлөрүн булганган шаарлардын катарына кириптирбиз. 23 декабрда 4-нчү катарга чыгып турбуз да. Бул деген сөз, бул проблема турат. Болгону быйыл бир аз жылуураак болду. Ошон үчүн баягы от жагуу азыраак болуп атат, ошого да байланыштуу да. Анан эми аракет кылып аткан иштер дагы көп. Азыр мамлекеттик деңгээлде газдаштыруу жүрүп атат, жана 22 жылытуучу котелдор газга которулду, бир топ жаңы конуштар газ менен камсыз болду. Анан кийин алдын ала аракет кылган бир топ долбоорлор иштеди. Мен билген
деле болду. Газ боюнча айтканда, мына ошо Газпромдун дагы Газпромго тиешеси жокпу? Мына газды туташтыра турган бир жеке фирмалар бар экен да. Ушул баасы эл айтып атат эми муну өтө кымбат депчи. Жана трубалары бир эле газды үйгө киргизиш үчүн 100 000, 120 000 сомго чейин печкасы менен кошо. эми карапайым киши көтөрө албайт да. Ушул маселе боюнча Марлен мырза, сиз койгон маалымат бересиз. Парламентте да 2-3 жолу көтөрүлгөндөй болду ушул.
Жооп, парламентте көтөрүп, биз такай эле ушул боюнча маселени жөн эле көтөрбөй, чечимдерди да кабыл алып келгенбиз. Бирден бир биздин чечимибиздин алкагында ошол газ менен туташтыруу маселеси арзандатуу бул бир болсо, экинчиси сиз айткандай кымбат оборудованияларды жөнөкөй карапайым эл ала албаганга байланыштуу РСК банк менен Айыл банк буларга кредит бере турган болуп чечим кабыл алып, азыркы күнү мындай жакшы реклама катары жүрбөй атат, аны дагы азыр сындап атабыз, бирок процесс жүргүзүлүп башталды да. Мындайча айтканда, сиз айткандай жанагы акчасы колунда жок, бирок ошол газды өткөзсө, ага кредит катары РСК банктан берилсе, бирок ал газды төлөп атканда акырын акырын 5-10 жылдын арасында тарифтин алкагында төлөй турган ушундай бир варианттарды чечимди чыгарып бергенбиз да. Бул азыр чечим кабыл алган бул боюнчачы. Экинчиси смогдун азайышы факторлордун бири бул, билесизби, ушул 5 фактор болчу, анын дагы бирөөсү ушул полигондун күйгүзүү маселеси болгон. Ал боюнча дагы азыр толук түрдө ал маселе токтоду, тийиштүү мыйзамдарды дагы биз толук түрдө кабыл алып бердик. Кийинки маселе бул ТЭЦ анан жана башка котелдордун күйүшү. Азыр эле айтып кеткенде 22 котелин азыр газга өткөзүлдү. Ал эми аларды текшерүү процесси мыйзам жол бербейт эле. Кандайча текшерейин деп барса биздин атайын экологтор, анда 10 күн алдын ала уведомление берип, мен сени текшерем деген мыйзам өтүп калган экен, биз ал мыйзамды жокко чыгарып бердик. Эгерде бир информация келсе, ал жерде резина жана башка материалдар күйүлүп атат десе, алар дароо эле киргенге мүмкүнчүлүктү түзүп, мыйзамды дагы өзгөртүп бердик да. Мусорный полигонду жана айтып кеткендей, ал дагы мыйзам түрүндө толук түрдө бүгүн иштеди деп айта алабыз. Ал эми машинелер боюнча жана айтылып кеткендей, бир топ автобустар дагы өттү. Ал дагы сөзсүз түрдө канчалаган маршруткалар ошол жерде түтөтүп, дизелде жүргөн маршруткалар дагы түтөтүшчү. Алар дагы азайышы сөзсүз түрдө бул кесепетин билдирди деп айтат элем да. Жана жалпы мамлекеттик органдар 450 миллион сомго азыр бүт служебный машинелерди, автоунааларды азыр электромобилди алышты. Бул дагы кичине болсо дагы бирден бир ушул жалпы ушул кабыл алган чечимдердин алкагында азыр смог азайды деп айта алабыз да. Бирок бул аягына чыккан жок, аягына дагы чыгарыш керек.
Жол тыгындарын кошо сөз кылып кетейинчи, ошону кантип чечишибиз керек деген.
Кошумчалап кетейин деп атам да, 2024 жылы жана бюджетти то есть кабыл алып атканда биз ошол атайын бир анализди жүргүзүп, Акылбек Сүймөкүшкө да көрсөтүп, ошол жерге мэрге да көрсөтүп, ошол жерде жана жазга чейин чечпесең мэр кетет деген фраза ошол жактан чыккан да. Анткени биз ошол анализ жүргүзүп, азыркы мэрге сунуш кылганбыз да. Бизде ушул шаарыбыздын түндүгү менен түштүгүн бириктире турган 29 көчө бар. 29 көчө, бирок тек так ортосунда ушул ЖД линия өтүп калган да.
Жол
өтүп калган, темир жол өтүп калган. Ал темир жолу ошол 29 жолду бууп, болгону 9 жерден гана мост аркылуу, мост аркылуу же болбосо шлагбаум аркылуу өтө турган болуп калган. Мындайча айтканда, баягы бутылканын горлушкасына келип тыгылгандай эле биз эртең менен ылдый кетип атканда ошол жерден тыгылабыз 9 жерден, же болбосо кечинде кайра өйдө кетип атканда тактан ошол 9 жерге келип тагылып калабыз да. Азыр чечим кабыл алынды, биз ушул бюджеттен дагы кошумча биз бюджеттен акча кошуу дополнительно бергенге толук түрдө чечимдер чыкты. Дагы бир 9 жерден ачыла турган болду да, 8-9 деп айтып атышат. Эми кандай болбосун, мындайча айтканда азыр 9 жерден ачыла турган болсо, дагы бир 9 огурулуп калса, анда демек дагы бир 18 жерден мындай толук түрдө пробканын азайышына алып келет да. Бул бирден бир жакшы бир жактары.
Ушунун баардыгы барып келип, эми бул башкаруу маселеси да, эми менеджмент деп коелучу. Айрым бир мисалы демилгелер болду, демилгелер болуп эле келатат. Шаардын жетекчисин, мэрди шаардын тургундары өзү шайлап алыш керек деген. Ошондо бир ата андаштык болот. Ошондо бир эл алдында шаардын тургундарынын алдында программасын айтат. Анан ошону сурап алганга шаарлыктардын өзүнүн мындай отчеттуулук деген болот, укугу болот дегендей. Азыр эми бир киши дайындап атат. Сиздердин макулдугуңуздар да керек болбой калды азыр, э? Анан ошо кандай критерий менен коюлуп атат? Ал кишилер жумушун канчалык деңгээлде аткарды, аткарган жок, көпчүлүгүбүзгө шаар тургундарына белгисиз эле бойдон калып калып атат да. Ушул маселе Кыргызстан шартында мүмкүнбү? Ушуну жасаса кандай артыкчылыктар болот эле, Марлен мырза?
Эми биз бул мыйзамды бир аракет кылып өткөзгөнгө аракет кылганбыз, бирок өтпөй калган. Анткени бир жагынан эми президенттик форма управления болгондон кийин, президентке мандатты тапшыргандан кийин, президент баардык нерсеге жоопкерчиликти өзүнө мойнуна алгандан кийин, ал дагы ушул шаарды коюп, шаарга өзүнүн мэрлерин өзү койсун деген багытта жанагы мыйзам өтпөй калган да. Бирок биз ал жерде эч бир президенттин ролун түшүргөнгө эмес, тескерисинче даже күчөтүп деле койсок болот эле да. Мисалы Сиз айткандай, эми азыр бүгүн резерв кадров. Резерв кадровго кимдер кирет, кимдерди алып келет, ким өттүбү ал жерге? Анын арасынан тандалабы, тандалбайбы? Кайсыл принциптер менен тандалат дегенде мындай көйгөйлөр болуп калышы мүмкүн. Жалал сөзү менен жана тапшырып аткан кыска бир мүнөттөгү, резервке кирип аткан мүнөттөгү компьютердин тестинде баарын айта алдыбы, айта алган жокпу, бул да чоң маселе да. Же эң аягында келип, албетте президент сүйлөшөт ар бир менен. Кандай максаттарды койдуң, эмнени койдуң, кандай нерсени кылып бересиң, же сага ушундай задачаны коем деп айтылат да. Биз ошол эле нерсени кайра эле койуп берет элек. Эгерде ар бир мэр чыгып, мисалы, мен 5 жылда смогду жок кылам, толук түрдө мына жашылдандырууну Фрунзе убагында кандай жашылдандыруу башталса, ошол сыяктуу эле бул районду баштаттырам, ал эле эмес крышалардан бери баардыгын жашылдарын салам, смогду жок кылам, жанагы полигонду толугу менен чечем, тазалыкты бүтүрөм деген программа менен эл ишенип, бирок срок менен 1 жылда 2 жылда бүтүрөм деп. Эгер аны бүтүрө албаса, анда президент как баардык элдин мандатын ээге болгон катары аны жумуштан алуу процессин мисалы калтырып койгондо, мен ойлойм, ошондо бир аз жоопкерчиликтүү болобу эле депчи. Анткени эл шайлагандан кийин элдин дагы астында жоопкерчилик өтө чоң да. Бир жагынан президент болсо, экинчи жагынан эл дагы мындай кысымга алып, айткан сөзүңдү, убадаңды аткарбайсыңбы, деги эле эмнеге келдиң эле, эмнеге сени эл шайлады эле деген бир форма болсо деле болот эле. МТК өткөн жок, мен ойлойм, эми келечекте мүмкүн ошол мыйзам кайра каралып калар.
Тамира айым, ошо мэрдин отчеттуулугу, мисалы, сиздерде кандайдыр бир мындай системага салынып, регламентация болгонбу мындай сиздерде? Жыл бүттү, мисалы 2023 деп коеюнчу, сиздер кандайдыр бир маалымат алып, жок дегенде, жок дегенде сиздер бир эскертүү берип, же биз президентке мынабу жериңиз туура эмес болду, бонуңузду аткарган жоксуз дегендей бир маалымат берип, ушундай укугуңуздар барбы, же эч кандай укук жокпуз жанын эле?
Сиз билгендей, биздин мэр жаңы эле шайланган.
Жок, негизи айтам да, мэрлерге тиешелүү.
Биз отчетту ала албай калдык, бирок ошо отчетку алганга деле биздин укугубуз тилекке каршы жок. Бирок бизде ар түрдүү комиссиялар бар, ошо комиссияларда ар түрдүү биздин муниципалдык органдардын башчылары келип отчетторго, биздин койгон суроолорго алар жооп берүүгө тийиш. Ошонун алкагында гана отчетторду кабыл алсак болот. Ошондой эле биз алардан дайыма ар түрдүү концепцияларды срокун, убактысын, мөөнөттөрүн коюп туруп суранабыз, алып келгенди жана башка жумуштарды аткарабыз. Бирок буга чейин айтып кеткендей, биздики азыр бизде кандай десем, аткаруу бийлиги азыр өзүнчө жаңы да указ, президент указы чыкты, жакында эле ошондой эле бюджетти, ошондой эле тарифтерди жана коммунальный услуганы тарифтерди, ошондой эле транспортный перевозканын тарифтерин быйыл пилотный режимде өзүнчө мэрия өздөрүнчө ошо тарифтерди өздөрү алып барышат.
Сиздер беките аласыздар?
Биз бекитпей эле, алар
өздөрү
өздөрү
мэрия өзү ошондо.
Ооба. Мен ушул жерде айтайын дегеним, жана сиз айткандай, мурда мэр отчет бербей эле кетти да.
Ооба.
Эмне кылды, кайсы жерге жоопкерчиликти алды, кайсын аткара алган жок, элдин астынан кечирим сурап жаткан жерден кечирим сурап, мисалы жеке мен үчүн ушул шаардын тургуну катары ал эң худший мэрлердин бири болду да, мен үчүнчү эле. Мен аны бетин деле айткам өткөндө. Убадасына турбаган, өзүнүн эле бир гана ошол стройкасы жүрүп аткан жерлерге жолдорду ачып, ошол жактарды эле карап, көбүнчөсү ошо менен алек болду деп айта алам да. Беттен эле айта алман элечи. Ошондуктан мен ойлойм, эми азыр кантип губернатор кылып койду, мен түшүнбөйм. Эми мындай нерселерди сиз айтканда, жана эгер шайлоо болгондо башкача болмок да. Отчет берилген жок, бере албайт. Азыр депутаттар аны кетире албайт дагы.
Кошумчаңыздар жок болсо, менин оюмча жакшы эле талкууладык го деп ойлойм. Тилекке каршы ошо мэриянын өзүнөн кишилер келсе жакшы болмок, бирок алар ошо келишкен жок. Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бул ирет биз Бишкек шаарынын абалын, өнүгүүсүн талкууладык. Ага Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, Бишкек шаардык кеңештин депутаты Дамира Жолдошалиева жана Юнисен Групп уюмунун адиси Жаныбек Кулумбетов катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым, саламатта калыңыздар.
Ушул эле талкуунун видео версиясы биздин сайтыбызга коюлат. Талкуу өзү биздин ютуб каналыбызда түз эфирде кеткен. Ал жакта 46 мүнөттүк версиядагы видео турат, ошол жака кирип көрүп толук өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшсөңүз болот.
Ободо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы azattik.org сайтына коюлуп турат. Ушул тапта сайтыбызда эң көп окулуп жаткан макала Бишкек шаары 3 эсе кеңейет. Кайсы айылдар кирди деп аталган макала сап башында турат. Андан кийин бир нече журналисттердин үйүндө тинтүү болуп жатканы кабарланды деген экинчи сапта турса, ооруканада эки саатта чарчап калды, наристенин өлүмүн милиция териштирет деген жаңылыкта көп окулууда. Ушул эле макалаларды сиз да окуп, биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыз аркылуу өзүңүздүн пикириңизди бөлүшсөңүз болот. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштедим. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу жардамдашты. Саламатта калыңыз.